fannst þetta einhverju sem sérstöku sem kom fyrir með þá, hugsana.
Ja.
Manstu eftir því sérstaklega að hugsanir hafi sagt fólk eitthvað?
Vel, það gaf komið fyrir og eitthvað annar tók að þau vildi ekki stansa.
Nú.
Það var fylgdur því ég var í Winnipeg. Hann átti að draga út frá fjósvanum á hann og hann hafði ansvans tíma með að stoppa þá. Og ég man eftir annar þeirra. Það mátti ekki að segja um það þegar þetta ef hún var farið við leitu á hann. Pabbi sagði mér sem að vara mig að vera ekki fast að þá stansaði hann. Hann vildi þess ekki hreyfa sig þegar hann heyrði, hann skildi það ekki.
Já.
Og að ég einu sinni þá var hann að þá var hún búin að fá hlöðið og ég var að baka. Og dóg ég fóðið pabba hann að hann höfði að draga heim, heim. Hún var að lópa vagnar til land. Það var að fara yfir rás sem hann vakkar í. Mm. Ég veit ekki hvað þegar það var sagt mörgum nema þegar framhjólinn kom hann í rás sem hann líka að sletta djúpt. Fyrir okkur á axið og sannsögur. Og ég sá hvað ég gerði þessu, ég stakk á hrýfum til að binda hestin. Og frændi minn vildi undir eins fyrir að henda allir því sem hann er bara. Ég kallaði í það og láta það vera. Hann kjöld mér hafði við hlýsaðan pappi. Vanu við þetta þá lítið að þeir gengdu mjög betur. Svo hann hætti við upp að búr lótið hann. Svo kom ég til þeirra. Og ég sagði að það var skóartangi. Ég sagði að þeim bara að fara á stað heim. Og Dóri var nú ekki hann alveg rásandi yfir mér. Svo þegar þeir voru komin fyrir að tanga, þá klifraði ég upp, settist niður þægilega og sagði þeim á stað og þeir fór eins og verið ekki neitt.
Hvað var þetta gömur þegar þetta var?
Þegar ég verið ykkur 20 og ég. Það er lífnast eitthvað að mér getur 22 heimur.
Já, já.